Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskitymme noituuteen ja siihen, mitä se tänä päivänä tarkoittaa. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan. Noituus ei ole kadonnut Suomesta mihinkään. Tänä päivänä noituuteen liittyy muun muassa vahvaa feminististä filosofiaa, uskoa muinaisiin kansanparannuskeinoihin sekä pyrkimys muuttaa ihmisen luontosuhdetta. Nykynoita on usein myös kybernoita, joka ammentaa ja välittää noituuttaan sosiaalisen median ja muiden sähköisten foorumien välityksellä. Nykynoidat eivät ole mikään yhtenäinen uskomusten harjoittajaryhmä, vaan heidän välillä on myös näkemyseroja. Millaisia kirouksia, loitsuja nykynoidan työkalupakkiin kuuluu ja missä määrin kyseessä on itsensä kehittämisen muoto tai uushenkisyyden suuntaus? Missä määrin todellista taikuuden etsimistä ja sen käyttämistä? Miksi noituus tuntuu elämän uutta nousukauttaan ajassamme ja kuinka varteen otettavasta ilmiöstä todellisuudessa on kyse? Millaisia olivat todellisuuden noitavainot ja millaisen perinteen ne ovat jättäneet aikaamme ja nykynointiin? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, somevaikuttaja, tietokirjailija ja nykynoita Kuparikettu.
Hei, ihana olla täällä.
Väitöskirjatutkija, tietokirjailija Aleksi Peura.
Hyvää iltapäivää.
Sekä hyvinvointivalmentaja, kirjailija Eeva-Maria Leino, joka osallistuu ohjelmaan etänä Pohjois-Karjalasta käsin. Tervehdys.
Moikka, moi.
Ja tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen. Noituus ja noita herättää meissä monissa voimakkaita mielikuvia pahantahtoisesta, vanhasta, koukkunokkaisesta naisesta, joka tekee taikajuomia mustan poriseman padan äärellä ja lentää käkättäen luudallaan Kyöpelivuorelle mustan kissan ja kahvipannun kera. Teille noidat ja noituus näyttäytyy kuitenkin vähän erillä tavalla kuin näiden satujen stereotypian noita. Miten te itse määrittelisitte noituuden ja noidan, Kuparikettu?
No kyllä noituus ainakin minulle on ihan puhtaasti elämän katsomus. Että en koe, että kyse olisi niin kuin enemmänkään uskonnosta, vaan juuri siitä, että miten mä itse maailman näen ja miten mä oon vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Että luontoyhteys esimerkiksi on semmoinen hyvin syvä periaate ja eläinten suojelu, myös lasten suojelu. Että hyvän tekeminen hyvin pitkälti on itselle tärkeää tämän elämänkatsomuksen kautta.
Eli altruismi, sellainen positiivisten asioiden elämään tuominen, hyvin vastakkaista kuin mitä populaarikulttuuri tai muut noitiin ikään kuin legendaarisesti suhtautuvat tahot ovat antaneet meidän ymmärtää. No mitä Eeva-Maria Leino sinulle noituus merkitsee?
No itsehän en identifioidu noidaksi tai nykynoidaksi sillä tavalla, mutta ehkäpä just tämä, mitä Kuparikettukin sanoi, että mulle on ihan äärimmäisen tärkeää olla yhteydessä luontoon. Mä opetan siitä ja mä myös tuon esiin näitä muinaisuskoon, kansanperinteeseen liittyviä asioita. Mutta sitten mä koen sen myös sillä tavalla, että toisilla ihmisillä on niin sanotusti ne kanavat enemmän auki, että sitä on vaikka itsekin ollut lapsuudesta asti tosi auki semmoisille asioille, että sillä tavalla voisi ajatella, että voi käyttää, joku voi ajatella, että toi on tommonen noita.
Ja mitä asioita sä tarkoitat, kun sä olet sellaisille asioille avoin? Siis henkimaailma, maagisuus?
Henkimaailmalle, mikä? Kyllä, että henkimaailma, mä oon itse ollut, nähnyt niitä henkiä lapsesta asti ja aistinut energiat, nähnyt niitä. Tuntenut tosi voimakkaasti vaikka sen luonnon ja kaiken oleellisen olemassaolon ja etiäisunia saanut lapsesta asti. Et toiset on enemmän auki sille, että niin oli mun isoäitini ja hänen isoäitinsäkin.
Et tässä on tämmöistä niinku suvun perintöä tietynlaiselle herkkyydelle, niin kuin sä näet tämän omalla kohdalla. Ja onko noidat on nimenomaan teidän mielikuvissa ja ajatuksissa tai siinä, mitä te olette nimenomaan tämmöisiä niin kuin herkkiä antenneja tälle ympäröivälle maailmalle, muullekin kuin sille, mitä me nähdään, niinkö?
Joo, kyllä, ja voin puolin ja toisin voin savaistua tuohon, mitä Eeva kertoi. Että kyllä niin kuin itse esimerkiksi ihan pienestä pitäen, kun on ollut tosi herkkä lapsi ja lapsena kokenut kaikenlaista, mitkä on nyt sitten aikuisiällä ymmärtänyt, että kysehän voi olla myös noituudestakin, ja noita ylipäätään on semmoinen hahmo, mihin niin kuin itse samaistun tosi voimakkaasti, ja siksi on ihan avoimesti elämänkatsomukseltanikin sellainen. Tietysti se on myös hyvin yksilöllistä, että jokainen noita on omanlaisensa yksilö, ja noituuden voi myös määrittää hyvin yksilöllisesti.
Palataan tässä keskustelussa vielä noihin määreisiin ja tarkemmin siihen, että millä tavalla tulit niin sanotusti noitakaapista tai luutakaapista ulos, niin kuin itse olet sen määritellyt. Sitä ennenpäin annetaan vielä Alekselle puheenvuoro. Miten sä määrittelisit noituuden ja noidan?
Mä oon vähän ehkä tyllyssä tässä, koska mä olen taustaltani tai koulutukseltani historioitsija, niin mä ehkä määrittelisin noidan henkilönä, joka identifioidaan tai itse identifioituu noidaksi. Mä en ainakaan niin kuin historiallisissa noitavainoissa noidat on niin tavallaan laaja-alainen ryhmä, paljon tätä stereotypista kuvaa monipuolisempi, että mä en ainakaan ole keksinyt mitään semmoista yhtä yhteistä attribuuttia, joka sopisi näihin noitiin, tai yhtä yhteistä määritelmää, joka sopisi näihin kaikkiin.
No miten sä näet, että kuitenkin menneisyyden noita tai muinaiset noidat eroavat näistä nykynoidista, jotka on niin kuin kupariketun tavoin, tai Eevankin, vaikka Eeva ei nyt identifioidukaan noidaksi, mutta on kuitenkin sisällöntuottajia, tekevät kirjoja, ovat sosiaalisessa mediassa ja muualla aktiivisia.
Riippuu vähän minkä aikakauden noidista puhutaan, siis etenkin vaikka keskiaikaiset noidat on, tai noituus on hyvin uskonnollista. Se yleensä mielletään, että noituus ja noita, tai niin kuin taikuus, on esikristillistä ja täten epäkristillistä keskiajalla ja uudella ajalla, jolloin noita voinut tapahtuu, mutta todellisuudessa se on hyvin haalea se viiva tavallaan pakanallisen ja kristillisen välillä tuohon aikaan. Amuletit, joita pakanallisesti on tehty, niin niihin oikeastaan kirjoitetaan jotain raamatun jakeita tai piirretään kuvia pyhimyksistä, jolloin se toimii hyvin samalla tavalla kuin joku se olisi kristillinen, tai sitten se olisi niin kuin epäkristillinen, eli pakanallinen. Tai sitten oikeastaan kristinuskossakin on paljon semmoista taikuudellista ja noituudellista toimintaa, esimerkiksi jotkut pyhimysten reliikit, niitä kun koskettaa, niin saattaa ihmeitä tapahtua ja ihmeparantumisia ja muuta. Eli se tavallaan se rajapinta siinä on keskiajalla ja vielä uuden ajan alussakin niin kuin hyvin häilyväinen.
Mutta kirkkohan monopolisoi itselleen tämän magian silloin aikoina ja kielsi sitten muilta tämän perinteisen kansanparannuskonstein tai tällaisen niin kuin, pakanallisiin vanhoihin perinteisiin liittyvän magian tai noituuden.
Tavallaan kyllä se kirkko demonisoi ehkä sen taikuuden, sanotaan näin, eli kirkon ulkopuolella tapahtuvan taikuuden ja noituuden.
Eeva-Maria.
Joo, mä tekee mieli jatkaa tästä just, että itse ajattelen siinä mielessä vaan samaa mitä Aleksi, että mä koen, että tämmöistä asiaa ei voi lokeroida, koska esimerkiksi mulle luontoyhteys tai vaikka rohtojen käyttäminen, niin se on maailman luonnollisin asia. Ja sitten just tällaiset vaikka jonkunlaiset riitit, niitä on nähtävissä niin uskonnoissa kuin tällaisessa niin sanotussa pakanallisemmissa muodoissa, mutta esimerkiksi mä en vaikka henkilökohtaisesti näe sitä eroa, että suitsutellaanko sitä mirhaa kirkossa vai suitsutaanko minä suitsukkeita kotona, koska se sama tarve on se pyhyyden kokeminen.
Joo, ja tuossa pohdin että sitä eroa, että se on mielenkiintoista, että kun sitten puhutaan ihan myös kristillisestä magiasta ja miten se on sitten tavallaan hyväksytympää, mutta sitten taas just tämmöinen pakanallinen, niin se sitten taas ei ole. Se on niin kuin mielenkiintoista just, että mihin sen rajan oikeasti vetää.
No mutta miten se tänä päivänä? Tuntuu, että uushenkisyyden, uuspakanallisuuden myötä niin kaikki pakanallisetkin riitit ovat tänä päivänä ihan vähintään ainakin tietyissä piireissä yhtä hyväksyttäviä ja jopa kiehtovampia kuin nämä vanhat kristilliset kirkkomenot, joita kuitenkin tiettyinä rituaaleina voi myöskin maagisina rituaaleina pitää.
No se on varmaan meidän uskon vapaus, että nyt se on lailla turvattu, mutta esimerkiksi keskiaikaan niin se oli hyvinkin vaarallista käytännössä, jos tiettyjä asioita toi ilmi. No.
Joo, ja keskiaikainen kristinusko on muutenkin aika outoa niin kuin nykynäkökulmasta katsottuna. Eli nyt meillä on tapa ajatella, että kristinusko on yksi monoliitti. Se ei ole vielä tänä päivänäkään yksi monoliitti. Edes Evlut-valtiokirkko ei ole yksi monoliitti, vaan sielläkin on monia eri haaroja sisällä. Mutta vielä enemmän se on keskiajalla tosi outo ja hyvin paikallinen ilmiö. Eli periaatteessa on Nikean uskontunnistukset 300-luvulta ja on tavallaan se niin kuin virallinen oppi, mutta mitä se käytännön tasolla siellä pienissä kyläyhteisöissä on tarkoittanut ja miten se on toteutunut on hyvin eri asia. Ja meillä on oikeastaan aika vähän valitettavasti historiallista todistusaineistoa siitä, että minkälaisia erilaisia kristinuskon muotoja alueellisesti on ollut. Papit esimerkiksi ei itse ole välttämättä osannut lukea, mutta he on opetellut niin kuin ulkoa, saattanut opetella ulkoa lausumaan näitä latinankielisiä fraaseja, mitä sitten messuissa on sanottu. Ja sitten kans tavallaan paikallisuskot on jossain määrin niin kuin omittu siihen kristinuskon niin kuin paikalliseen iteraation mukaan. Suomessa esimerkiksi tänä päivänäkään mä en oikein käsitä, että miten juhannuskokot liittyy Johannes Kastajaan. Että sehän on niin kuin esikristillinen tai pakanallinen niin kuin oppi. Tai tämmöinen juhla, mutta se on sovitettu osaksi sitten tätä kristillistä oppia.
Puhutaan tästäkin hetken kuluttua lisää, kun keskustellaan tarkemmin noituuden historiasta ja näistä mustasta ajasta, noita vainoista enemmän. Mutta Kuparikettu, sä kerrot tosiaan tulleesi ulos luutakaapista vuonna 2019 ja sen jälkeen identifioitunut noidaksi. Millainen prosessi tai millaisen prosessin kautta sinusta tuli noita ihan julkisestikin?
No siis kyllä mä koen, että mä oon tavallaan aina ollut, mutta mä oon ymmärtänyt sen vasta jälkikäteen. Varsinkin sitä kautta, kun alkoi oikeasti saamaan tietoa kansanperinteestä ja alkoi itsellä rikkoontua se semmoinen stereotyyppinen ja demonisoitu käsitys noidasta. Että sitten et herrejestä, että aina olen halunnut olla ja kyllä mä ihan oikeasti olenkin. Että tosiaan et rikkoontui se semmoinen Harry Potter-käsitys itsellä ja se oli semmoinen iso askel silloin tulla julkisesti ulos ja en osannut odottaa sitä, että kun itse siinä vaiheessa jo käsitti asiat niin eri tavalla, niin se vähän yllätti, että aika monella ihmisellä siinä vaiheessa olikin aika demonisoitu ja stereotyyppinen käsitys ja ne viestit ja kommentit, mitä silloin alkoi saamaan, niin puhu paljon puolestaan ja koin, että nyt tässä on kyllä jotenkin sivistyksessä aukko, mitä täytyy paikata. Ja sitä mä oon nyt tehnytkin sitten nämä kuluneet 5 vuotta.
Sä oot julkaissut pari kirjaa liittyen noituuteen ja viimeisin tuli tuossa pari vuotta sitten nykynoidan käsikirja. Miksi juuri noita? Mistä tiesit, että olet noita, etkä esimerkiksi uudelleen syntynyt joku pyhimys tai saanut neitsyt Marjalta tai ufoilta tai enkeleiltä itsellesi jotain voimaa? Mistä sä tiesit, että tämä nyt liittyy noituuteen? Mikä oli se tavallaan varmuus sen suhteen?
No kyllä se niin kuin luontoyhteys. Et ihan pienestä pitäen mä oon käytännössä kokenut, että metsät on se mun toinen koti. Ja sitten taas jos me mietitään noitaa vaikka arkkityypillisenä hahmona, niin nimenomaan se luontoyhteys myös kytkeytyy ja kansanperinteellisesti on tämä yrttilääkintätaito ja yleensä se parantaminen, että koen, että se parannustaito tai halu auttaa ja parantaa, niin on myös hyvin vahvasti.
Palveluammatti niin kuin perinteisesti.
Niin, kyllä, juuri näin. Omanlaisensa palvelija minäkin tänä päivänä, kun teen näitä meditaatioita sun muuta. Ja sitten tietysti kaikki nämä omanlaisensa yliluonnolliset kokemukset, juuri yhteys eläimiin tai se, että mitä aistii luontaisesti muista ihmisistä, just ennen unet yleensä, että on vahva intuitio ja tietää asioita ennalta. Tai sitten on näitä mediumistisia kokemuksia, eli saa yhteyden rajan toiselle puolelle ja välittää viestejä.
Henkilöihin, jotka ovat jo edesmenneitä, kuolleita.
Joo.
Ja sä oot tehnyt medion hommia.
Kyllä.
Ja se ei aiheuttanut suurta porua ja ihmetystä, ainakaan samalla tavalla kuin se, että kerrot olevasi noita. Onko sulla, Eeva-Maria, itsellä vastausta siihen, että minkä takia tämä noidaksi identifioituminen on jotenkin askel vähän tuntemattomampaa tai sellaiseen, joka nostaa ihmisillä paljon ennakkoluuloja ja jopa pelkoja pintaan? Mistä se voisi johtua?
No mä itse näen sen sillä tavalla, että koska me ihmiset ollaan sellainen rihmasto, että meidän se tietty niin kuin tietynlaiset ajatusmallit ja tavallaan traumat, ne tulee sieltä aikojen takaa, niin siihen pelkästään siihen sanaan noita, siihen liittyy semmoinen kalman kalskahdus helposti vielä tänäkin päivänä, että koska sinne liittyy meidän historiaan tämmöinen todella ruma ja brutaali joukko murha, että ihan tavallisia ihmisiä on tapettu ja niitä on myös Suomessa tapettu ja myös miehiä ja näin päin pois. Et siihen liittyy, mä koen, että se on sitä seurausta näiltä ajoilta.
Niin, mutta tänä päivänä tiedetään, että se oli kauhean väärin noita vainot. Kymmeniä tuhansia ihmisiä tuomittiin ja kuoli sitten aika pitkänkin aikavälin aikana, mutta joka tapauksessa niin luulisi, että tässä nyt on päinvastoin voisi olla sellainen kunnianpalautus ja fiilis, että okei, joku uskaltaa olla noita, mutta osaat sä Aleksi sanoa sen, että miksi reaktio siihen, että joku väittää olevansa noita, niin on niin vahva?
Mun spesialiteetti on se noitavainojen historia ja noitavainojen niin kuin sosiaalihistoria ja aatehistoriapuoli, niin siellähän se noita on hyvin siis katolisten ja myös protestanttien kirkon niin kuin auktoriteettien demonisoima ja teologisten ajattelijoiden demonisoima hahmo. Eli hän on liitossa paholaisen kanssa. Hän kuuluu tämmöiseen niin kuin antiyhteiskuntaan, jossa kaikki mikä meillä on mustaa, niin on siellä valkoista, ja mikä meillä on valkoista, niin on siellä mustaa. Eli kaikki on tavallaan niin kuin binäärisesti käännetty päinvastoin. Ja tämä varmaan, en mä usko, että, tai en tiedä, liittyykö siihen yhä, semmoista niin kuin mielikuvaa, että ajatteleeko nykyään hyvin maallistuneessa ja hyvin luterilaisessa Suomessa ihmiset, että noidat olisi saatanan palvojia tai paholaisen palvojia, en tiedä siitä. Mutta mietin mitä aiemmin juteltiin siitä tavallaan, että kirkossa on omia rituaaleja ja muuta, niin mä itse asiassa vähän väittäisin, että nykyisessä evolut-suomalaisessa evolut-kirkossa ei kauheasti semmoisia maagisia rituaaleja ole, vaan sehän on suhteellisen maallistunutta uskonnollisuutta, mitä siellä harjoitetaan. Eli esimerkiksi mikä katolisilla on tämä transsubstantaatio-oppi, eli ehtoollisleipä muuttuu Jeesuksen lihaksi ja ehtoollisviini muuttuu vereksi, niin sitähän ei protestanttisissa uskontulkinnoissa yleensä hyväksytä. Ja ihmeiden aika on ohi, kuten jo 1500-luvulla on protestanttiset kirjoittajat sanonut, eli mitään periaatteessa yliluonnollista ei pitäisi niin kuin kirkon piirissä tapahtua.
No, mutta liittyykö se siihen, että noita sitten populaarikulttuurin kautta niin mielletään satuhahmoksi ja joku on sille, että no aijaa, että no miksi et ole saman tien Entti tai Maahinen? Että sitten vähän naureskellaan sille.
Joo, siis niin kuin se mitä mä oon kohdannut, niin mä huomaan, että se riippuu tosi paljon ihmisestä ja siitä, että mikä se ihmisen tausta tai uskomusmaailma on. Että esimerkiksi tämmöiset ehkä vähän vanhoilliset, vaikka äärikristityt ihmiset, niin heiltä se reaktio, mun mielestä siinä on tosi paljon pelkoa. Että he niin kuin näkee ja kokee todella tälleen vähän ehkä keskiaikaisesta näkökulmasta, että mikä se noita on. Ja sitten taas tämän päivän lapset ja nuoret, niin heillä taas selvästi on niin kuin ihan eri se tausta ja käsitys. Se tulee enemmän sieltä populaarikulttuurista ja enemmän just Harry Potter-maailmasta sun muuta. Että se on niin kuin mielenkiintoista, että tässä niin kuin itse on niin kuin jotenkin kokenut nähneensä semmoisen tietyn sukupolvien välisen katkealman. Että on todella ne vanhemmat ihmiset, keillä on se vanha käsitys, ja sitten on nuoret ihmiset, keillä taas on sitten aika voimakkaasti katkennut jopa se yhteys meidän omiin kansanperinteisiin tai kansanperinteen tietoihin. Ja sitä kautta, kun on tämmöinen Harry Potter-maailma käsitys, niin mä ymmärrän sen, että tulee semmoista naureskelua, että hei, että sä oot aikuinen ihminen ja sä sanot ittees noidaksi. Että hei, kamaa, mene takaisin sinne tylypaikkaan.
No, mutta millä tavalla sä oot kokenut, että sä oot kuitenkin nyt vuosia tehnyt työtä sen eteen, että olet ollut avoimesti noita, niin oletko nyt kokenut, että olet tavallaan uskottavampi, olet saanut uskottavuutta siihen ja pystyt, ei tarvitse olla selittelemässä jokaisessa radiolähetyksessä erikseen, että miksi olet noita ja mitä siihen liittyy?
On se helpottunut kyllä, että ihan eri tasosta se keskustelu on nyt näin 5 vuoden jälkeen, mitä se oli se lähtötilanne silloin 19, että kyllä mä niin kuin koen, että jotain tässä on saatu aikaiseksi, mutta pitää kyllä vielä tehdä töitä.
No, mitä se sulle tarkoittaa käytännössä? Sä kerrot, että ensinnäkin te olet eklektinen noita ja paljon erilaisia tällaisia niin kuin noitaluokkia löytyy. Mitä se tarkoittaa? Miten sä harjoitat sun noituutta?
No, tavallaan kun on noita ja tämä on elämänkatsomus, niin sehän on läsnä käytännössä koko ajan. Mutta mä koen, että silloin, jos tehdään jotain isompia maagisia rituaaleja tai loitsuja, niin silloin täytyy tavallaan fokus olla siinä asiassa. Yksi sellainen hyvä asia, mihin voisi vaikka nyt verrata tietyllä tapaa, on vaikka taiteilija, kenellä on tyhjä kanvas edessä ja hän lähtee luomaan taideteosta, niin siinäkin hetkessä hän inspiroituu ja hänellä on ehkä tietty visio siitä, että minkälaisen kuvan hän nyt luo. Ja sitten hän siinä omassa inspiraatiohurmostilassa lähtee sitä taideteosta luomaan, niin se on mun mielestä semmoinen hyvä vertauskuva sille, mitä tavallaan magia voi olla tai loitsujen tekeminen. Tietysti silloin voi olla vähän eri menetelmät, mutta et saadaan nyt vähän kiinni siitä, että mitä se niinku on. Et se ei ole loppujen lopuksi sen tavallaan ihmeellisempää.
Mihin näitä loitsuja ja magiaa yleensä käytetään? Mihin pyydetäänkö sinua tekemään loitsuja jonkun toisen puolesta, niin kuin ennen vanhankin noidat vaikkapa hedelmällisyyteen tai sadon parantamiseen tai siihen, että sato ei katoa, niitä on käytettiin, niin mitä ne käytännössä sitten on nämä rituaalit, mitä sä oot tehnyt?
On pyydetty kaikenlaista, esimerkiksi ohjeita siihen, että miten haluaa vaikka ex-puolisonsa kirota. Ja on käynyt sitten ylipäätään keskustelua siitä, että miksi tällainen tarve on ja mitä on niinku hyvä huomioida. Et totta kai niinku, kirouksen tekeminen, niin siinä voi psykologisesti nähdä, että siinä saatetaan omaa pettymystä esimerkiksi helpottaa. Tai sitten toinen ihminen voi hakea oikeutta itselleen. Joku toinen taas saattaa ehkä haluta suojella itseään ja tavallaan asettaa sellaiset tietyt rajat, mitkä sitten psykologisesti tuo hänelle turvan tunnetta. Rakkausloitsuja on pyydetty aika paljon, että on joku rakkauden kohde ja halutaan tavallaan sitä sitten vahvistaa omalta osaltaan, mutta nämä on kaikki vähän semmoisia, kun lähdetään toisiin ihmisiin kohdistamaan asioita, niin ne on aina semmoisia, mistä enemmän käyn kyllä aluksi keskustelua.
Niin mikä se sun ikään kuin vastuu sitten siinä on, jos on sellaisia magiaa, mikä ainakin
niin, kyllä
joidenkin mielestä toimii?
Niin, siis nimenomaan se vastuu on todella korkea, niin kuin kaikissa tällaisissa niin sanotuissa uskomusasioissa. Et se riippuu niin tilannekohtaisesti siitä, että mikä se tarve on, kuka asiakas ja ihminen on kyseessä, mikä hänen tausta on. Aina alkuun käydään paljon keskustelua ja sitten mietitään, mikä on hyvä ratkaisu siihen tilanteeseen, että asiakkaan hyvinvointi kohenisi.
Tämä on kiinnostavaa, koska on varmaan paljon mielipiteitä, että toimiiko tämä magia vai sitten ei, mutta Aleksilla on täällä käsi ylhäällä.
Joo, toi on mielenkiintoista, mitä Kuparikettu sanoit, koska mä mietin siis niin kuin filosofisesta näkökulmasta tämmöistä taikuuden luonnetta, niin mun mielestä se on alun perin tai ainakin niin kuin kaukaisessa menneisyydessä ollut tavallaan niin kuin tiede. Eli siinä on tavallaan tietynlainen kausaalisuhteen luominen ja ymmärtäminen, eli käsittämättömän ja ymmärtämättömän ymmärtäminen ja järjelliseksi tekeminen. Eli muinaisessa Egyptissä faarao menee Niilirannalle ja käskee Niiliä tulvimaan. Ja niili tulvii. Se on tavallaan se taikuudellinen selitys sille niilin tulvimiselle. Mutta sitten se tieteellinen selitysmalli on, että niili tulvii, koska hydrologiset syyt ja mitä ikinä siihen liittyykään. Niin ne tavallaan kilpailevia selitysmalleja sille, että mikä se kausaalisuhde sille niilin tulvimiselle on. Mutta nämähän on myös aika paljon toisensa poissulkevia. Eli sä et voi uskoa, että niili tulvii, koska hydrologiset syyt ja koska faarao käskee sitä tulvimaan. Niin nyt ehkä se kuvaa paljon sitä meidän nykyaikaa on se, että meillä on tavallaan todella tämmöinen mekanistinen ja tieteeseen nojautuva maailmankuva. Eli tieteellä pystytään aika paljon selittämään niin kuin ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä, että miksi maailma toimii niin kuin se toimii, mitkä ne on ne kausaalisuhteet maailmassa. Ja nyt esimerkiksi mitä Kuparikettu mainitsi, niin se tavallaan tuntuu musta, että se kääntyy sisäänpäin. Ihmisen itsensä se taikuudellinen selittäminen, että se on jotain, mitä tieteellä ei tyydyttävällä tavalla vielä pystytä selittämään, on se, miten ihminen itse toimii ja mikä on hänen suhteensa maailmaan. Siinä on myös jotain mun mielestä tosi individualistista, semmoinen, että tämä on minun juttuni. Enkelihenkisyys on yksi mun mielestä aika kiinnostava tässä, että kristinuskossa on se ajatus, että Jumala on kaikille sama ja hän rakastaa kaikkia samalla tavalla. Mutta enkelihenkisyys tuo tavallaan siihen sen yksilön oman puolen mukaan, eli hänellä on oma. Jokaisella on oma enkeli, suojelusenkeli, joka rakastaa vain ja ainoastaan häntä itseään. Eli mulla on oma suojelusenkeli näiden, tämän uskomusrakenteen mukaan, joka rakastaa vain ja ainoastaan minua. Ja tämän enkelihenkisyyden suuria staroja, tämä Lona Byrne, niin ilmeisesti hän tapaamisissa kuvailee ihmisille heidän suojelusenkelinsä ja muuta.
Eli niin hän näkee ne.
Hän näkee ne.
Tai ainakin väittää näkevänsä.
Niin.
No mutta keskellä väitettiin, että jokaisen ihmisen ympärillä on noin 200 demonia. Että tämä on niin kuin ajat muuttuu. Mutta miten Eeva-Maria Leina, niin miltä susta kuulostaa nämä teoriat ajatukset, mitä tässä Kuparikettu ja Aleksi puhuivat?
No ehkä yritän täällä just reflektoida sitä omaa ajatusmaailmaa ja tuli tästä mieleen just se, että miten mä vaikka itse, että mä tutkin näitä meidän kansanperinteen loitsuja ja mytologiaa jonkun verran ja aika paljonkin, mutta se, että käytänkö mä vaikka niitä loitsuja mun arjessa. No mulla on yksi esimerkiksi tällainen kansanperinteen loitsu, mikä on tosi voimallinen, mutta mä itse koen sen ehkä sillä tavalla, että ylipäänsä sanoissa on voimaa. Mä oon myös, mulla on vahva yhteys musiikkiin ja on ollut solistina YMS, mutta se, että ihmisen mieli, niin se sanat ja sanallistaminen, sillä on ihan tämmöinen psykologinen vaikutus meihin, eli runot, onko se sitten runoja vai mitä tahansa se on, niin se voi aktivoida meissä positiivisia asioita. Ja tämä sama on nähtävissä vaikka siinä, että ihminen rukoilee ääneen tai sanoo jotain ääneen, että mä näen sen ehkä tällä tavalla. Ja just näissä kansanperinteen loitsuissakin siellä on jossain kohtaa sekoittunut siitä kristillisyyttä, että siellä saattaa samassa loitsussa olla Väinämöinen ja Neitsyt Maria. Että se on semmoinen aika kauniskin liitto. Ja se on nähtävissä täällä Pohjois-Karjalassa aika voimakkaasti, että täällä on hyvin vahva ortodoksisuus. Ja monessa ortodoksisuvussa on näitä kuuluisia kansanparantajia myös. Ja nämä ei niinku sulje toisiaan pois. Tuossa lähellä on hautausmaa, niin siellä on esimerkiksi Simona Sissolan hauta. Hän oli myös ortodoksinen, mutta hän oli tämmöinen loitsuava tietäjä myös.
Joo, ja kyllähän se varmaan näkyy esimerkiksi saamelaiskulttuureissa, että kolttasaamelaisissa esimerkiksi ortodoksisuus on hyvin vahvaa, mutta heillä on myöskin vahvat nämä omat perinteet ja elävä kulttuuri siinä, niin kuin, mitkä oli jo esikristillisiä arvoja ja rituaaleja ja tapoja. Ja englannin kielen sana spell hän tarkoittaa myöskin loitsimista ja myöskin niin kuin sanomista tai tavuttamista, joten tässä nyt on jotain samaa vahvasti. No, nykynoituutta voidaan pitää uushenkisyyden tai uusvakanallisuuden ilmentumena, mutta miksi noituus näyttää puhuttelevan tässä ajassa meitä suomalaisia?
Siihen on varmaan montaakin eri syytä. Mä uskon, että nykynoituus on nyt näin 2020-luvulla vähän tämmöinen uusi tuore ilmiö. Se voi olla yksi syy, miksi se puhuttaa. Tietysti tänä päivänä meillä on some ja somen kautta me päästään ihan uusiin ulottuvuuksiin siihen ilmiöön, mikä tulee tuolta esimerkiksi Amerikasta tai ympäri maailmaa. Et noituus on tässä nyt niin kuin vuodesta 20 alkaen nyt kärjistettynä niin ollut aika trendikästä ja sen niin kuin näkee sitten taas ihan kuin vaatteissa ja ylipäätään sisustusesineissä ja elokuvissa tänä päivänä. Että monta syytä ja sitten tietysti on tämä feministinenkin ulottuvuus, mikä myös on pinnalla vieläkin Suomessa muun muassa, niin tietyllä tapaa koen, että noituus voidaan ottaa siihenkin mukaan semmoisena voimaantumisena.
Niin, kun miettii intersektionaalinen feminismi, ekologisuus, ympäristöajattelu on kuitenkin vahvoja tämän aikakautemme niin sanottuja zeitgeisteja, niin kuulostaa siltä, että nämä kyllä niin kuin tukisi toisiaan hyvin vahvasti noituuden filosofia ja sitten tällaiset yhteiskunnalliset liikkeet ja filosofiat, mitkä jyllää etenkin nuoremmissa sukupolvissa. Miten sä, Aleksi, näet tämän noituuden tietynlaisen trendaamisen tässä ajassa, että mistä se johtuu?
Varmasti kaikki, mitä Kuperkettu sanoo, on kyllä varmasti aika lähellä. Mä oon miettinyt tätä niin kuin, toisen alan feminismin vaikutusta siihen on varmasti suuri, koska noita vai noista ja noituudesta siinä johdassa niin muodostuu semmoinen tietynlainen niin kuin myyttinen kuva. Siitä on ollut aina jo aika myyttinen se kuva, mutta 1900-luvun puolivälin jälkeen niin toisen alan feminismi ottaa jossain määrin noita vainot ja noidat niin kuin omakseen tai omaksi semmoiseksi myytiksi ja tavallaan marttyyreiksi, jotka on esifeministisiä marttyyreitä ja noidista tulee semmoisia voimakastahtoisia, omapäisiä, monesti punatukkaisia naisia. Ja No, se on, historioitsijan rooli on aina aika epäkiitollinen tämmöisissä tapauksissa, koska historia on aina tämmöisiä tarinoita sotkuisempaa, epäselvempää, monitulkintaisempaa, monimutkaisempaa. Ja koska mä näen, että tässä on niinku tavallaan kaksi noita ja noita vainotermiä ja niinku käsitettä rinnakkain. Ne menee osittain päällekkäin, mutta ne on kuitenkin irrallaan toisista. Et on se historiallinen noita vaino ja historiallinen noituus, mitä me voidaan historiatutkimuksen keinoin tutkia. Ja sitten on se tavallaan tämmöinen myyttinen noita vaino, mytologinen noita vaino ja noituus, mitä me pystytään tutkimaan historian keinoin, että miten tämä myytti muodostuu, miten se kehittyy, miten se niin kuin muuttuu vuosien saatossa, mutta me ei voida ottaa sitten historiatutkimuksen näkemyksiä tai historiatutkimuksen keinoin kantaa siihen, että onko tämä näin. Käytä esimerkkiä. Jeesus nasaretilainen on olemassa luultavasti ollut historiallinen Jeesus, joka on oikea henkilö, joka on historian tutkimuksen keinoin jollain tavalla löydettävissä sieltä kaikkien tarinoiden alla. Mutta myös on olemassa se myyttinen Jeesus, joka on Kristus ja Jumalan poika ja näin edespäin. Ja näillä on semmoinen selkeä ylimeno, mutta nämä on kuitenkin kaksi eri ilmiötä. Ja historian tutkimuksen keinoinhan me ei voida ottaa kantaa siihen, onko Jeesus Kristus ja Jumalan poika vai ei. Ja mun mielestä noita vainoissa on vähän samanlainen ilmiö.
No tarkoittaako tämä sitä, että nimenomaan tämä myyttinen noita vaino jyllää vahvemmin ja se on saanut myöskin pontta sitten, tai antanut pontta sitten tälle nykynoituudelle, ymmärsikö oikein?
Kyllä, kyllä, juuri tätä hain takaa, että se myyttinen noitavainokäsitys niin on helpompi popularisoida ja helpompi, siitä on helpompi tehdä tarinoita Hollywoodissa ja muualla.
Millä tavalla Eeva, sä näet tämän noituuden trendaamisen tässä ajassa?
Joo, mä ehkä tuohon edelliseen just tästä myyttisestä noitavainoasiasta, niin siinä mielessä koen, että mä itse näen sen sillä tavalla, että nämä ihmiset, joita on teilattu ja tapettu, että ne on ollut suurin osa ihan tavallisia ihmisiä ja naisia. Ja just tuossa oli vaikka itsellä tämmöinen retriitti käsitellen näitä noita vainoasioita, niin siellä tavallaan käsiteltiin hyvin arkisia asioita. Ja siinä yksi teema oli se, että ylipäänsä uskaltaa olla ihmisenä sellainen kuin on. Ilman sitä pelkoa, että muut tuomitsee sut. Ihan mitä sä sitten teetkään elämässä tai ootko sä rehtori koulussa tai niin kun, teetkö sä jotain muuta. Et ehkä semmoinen ajatus nousi tähän ja sit mä ajattelen sen tarvetta tämän noituuden tarpeellisuutta tässä nykyajassa, että ihmisillä on tarve ymmärtää sitä omaa sielun maailmaa ja henkisyyttä eri tavoin tässä ajassa. Ja ehkä just, että on sen uskontojen rinnalla sitten tämmöisiä erilaisia suuntauksia. Ja se on ihmisen perustarve just vähän niin kuin irrotella semmoinen pyhä ja profaani tavanomainen asia. Mutta mä koen tosi tärkeäksi myös sen, että me ihmisinä tultaisiin myös pois sellaisesta voimakkaasta individualismista, mikä sitten joskus liittyy tällaiseen noituusteemaan. Eli se, että me ollaan kuitenkin kaikki yhteydessä toisiimme ja mä itse näen sen sellaisena esimerkiksi kollektiivisen piilotajunnan käsitteen, että mä tykkään tutkia tätä jungilaista psykologiaa aika paljon, niin se, että minkä verran mä vaikka itse teen työtä oman alitajuntani kanssa ja sen oman vaikka henkisyyden tarpeeni kanssa ja miten mä ilmennän sitä mun omassa elämässä, niin silloin merkitystä siihen kollektiiviseenkin piilotajuntaan, niin siksi mä koen äärimmäisen tärkeäksi semmoisen vastuullisuuden, että jokainen hoitaa oman tonttiensa kuntoon, miten sen sitten tekeekään.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen lähetys noituudesta ja nykynoidista, keskustelussa mukana väitöskirjatutkija, tietokirjailija Aleksi Peura, hyvinvointivalmentaja, kirjailija Eeva-Maria Leino sekä nykynoita, somevaikuttaja ja tietokirjailija Kupari Kettu. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja nyt jos sukeltaisiin vähän tarkemmin sinne noitavainojen maailmaan, on yksi historian puhutuimpia ja synkimpiä aikakausia ainakin noitiin liittyen ja noin muutenkin. Monet sitä pitää yhtenä pahimpana länsimaalaisena vitsauksena, jota on kyllä muuallakin maailmankolkissa harrastettu, mutta silloin tosiaan 10 000 ihmisiä Euroopassa arveltiin, että heitä kidutettiin ja tuomittiin kuolemaan noituudesta tai liitosta saatanan kanssa. Kyseessä 1300-luvun alkupuolelta 1600-luvun loppuun sijoittuva ajanjakso, mutta noita oikeudenkäyntejä tapahtui vielä satoja vuosia tämän aikakauden jälkeenkin ja ulottuivat pahimmillaan Espanjasta Brittein saarelle, Keski-Euroopasta Norjan Finnmarkkiin, Ruotsin Muurasta Ahvenanmaalle ja aina Yhdysvaltojen itärannikoille näille eurooppalaisiin kolonioihin. Salem on varmasti se kaikista tunnetuin. Mistä tässä tapahtumien sarjassa oikein oli kyse? Sä oot kirjoittanut kokonaisen kirjan, Aleksi, tästä, mutta miten sä itse niin kuin kiteyttäisit? Koska sä äsken aikaisemmin aloitit sitä vähän jo pohjustamaan, että kyse ei ollut yhdestä yksinkertaisesta asiasta, vaan aika monestakin jutusta.
Joo, ei todellakaan ole yhdestä yksinkertaisesta asiasta. Siihen varmasti onkin hirveä määrä erilaisia selityksiä, ja monet niistä on jossain määrin niin kuin tosia. Tai ainakin niin kuin osatotuuksia siitä, miksi noita vainot tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Mutta mä itse suosin tuossa mun kirjassa semmoista, mä kutsun sitä noidankehäksi, koska totta kai mä kutsun sitä noidankehäksi sitä mallia. Siinä on tavallaan kaksi tai kolme puolta, tai kolme tavallaan jalkaa, jakkaran jalkaa, jossa on kaksi pääpuolta. Toinen on se sosiaalinen puoli ja toinen on se aatteellinen puoli. Ja se sosiaalinen puoli on se, että noita vainot alkaa aina paikallisista tapahtumista. On joku kriisi. Ei ikinä kovin suuri kriisi, mutta joku niin kuin henkilökohtaisella tasolla merkittävä kriisi. Tarkoitan sitä, että se ei ole suuri kriisi, että esimerkiksi rutto kun tulee, niin silloin ei noita vaino ala. Se on liian iso kriisi. Mutta jos vaikka oma lapsi kuolee tai itse sairastuu, niin se on sitten riittävän pieni kriisi aloittamaan noita vainon. Ja siitä aina joku noidaksi identifioituva henkilö tai noidaksi identifioitava henkilö joutuu tavallaan vastuuseen. Ja se voi olla, että meidän nykynäkökulmasta sehän on luultavasti täysin sattumanvaraista, että jos mä ohikuljen ja sanon, että kirottu sinä olkoon ja nimeä vielä sut, niin, ja sitten sulle tulee joku sairaskohtaus, niin siinä se yhteys ei meille näyttäydy kauhean merkittävänä, mutta se on aikalaisille saattanut ollakin sitä. Niin tämä on se tavallaan paikallistaso, että tässä tämä noita päätyy sitten, niin kuin hänet viedään esivallan eteen. Aiemmin. Ennen uskonpuhdistusta niin, ja puhdasoppista kristinuskoa, niin siihen olisi luultavasti vaan pyydetty toiselta noidalta, että teekö hyvät aika niin kuin tavallaan painottamaan tätä.
Kumoamaan
se, niin. Kyllä. Mutta sitten puhdasoppisen kristinuskon aikana niin myös hyvä taikuus kielletään, jolloin sä et voi enää tavallaan taistella pahaa taikuutta vastaan hyvällä taikuudella, vaan sun on mentävä tavallaan se taikurin, eli noidan kimppuun. Eli jotta paha taikuus päättyy, niin noita on se, joka pitää saada pois pelistä. Niin tämä on se tavallaan paikallistason tapahtumat. Ja siinä vaiheessa, kun noita viedään paikallisauktoriteettien eteen, niin tulee se toinen jalka mukaan, eli se tavallaan paholaisen palvonta. Noidat ei ole vain taikureita, vaan ne on liitossa saatanan kanssa, ne kuuluu tähän noitien antiyhteiskuntaan. Ja tämä on tavallaan se puoli, mikä tulee sieltä ylhäältä käsin, sieltä aatteelliselta puolelta, sieltä kirkolta ja oppineistolta käsin. Ja sitten tähän liittyy, on se kolmas jakkara, kolmas jakkarajalka on se sapatti. Eli koska noidat on liitossa paholaisen kanssa, niin he on myös käynyt sapatissa, jossa on muita noitia. Joten tältä noidalta aletaan kysellä ja tivata, että miksi, tai ketä muita noitia siellä on ollut. Ja sitten hän nimeää joitakin henkilöitä, jotka sitten käynnistyy uudelleen, eli sitten hän nimeää niitä meille sattumanvaraisilta näyttävistä syistä, eli he on ollut jollain tavalla vihamiehiä tai muuta.
Ja niin, tai kidutettu tai, myöskin, tai muulla niin, tavalla saatu ikään kuin paljastamaan.
Jollain tavallahan noidat on täytynyt saada tunnustamaan, koska noituus on rikoksena sen ajan mittapuulla jotenkin semmoinen, että se on näkymätön, sä et pysty todistamaan sitä. Etenkin se liitto paholaisen kanssa on mahdotonta todistaa ilman, että sä olet noita itsekin, koska sun pitää olla sapatissa, että sä näet, ketkä on muita noitia. Ja se kiduttaminen, se on vähän, no joo, siihenkin liittyy paljon asioita, voin puhua loppupäivän siitä, mutta se kiduttaminenkin on helppo ymmärtää väärin, koska siinä se oikeastaan tehdään niin kuin juridisen järjestelmän ulkopuolella. Ja monet tämmöiset noita vainoja niin kuin pahamaineisimmista kokeista, esimerkiksi noitien uittaminen, jossa sidotaan noitien ranteet heidän nilkkoihinsa ja laitetaan selälleen veteen, yleensä etelään virtaavaan jokeen, niin se on oikeastaan sille todistusvoimaa, niin kuin virallista todistusvoimaa tuon ajan niin kuin oikeuskäytännössä, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin aihetodiste, että vesikin hylkii noitaa, joten hän on hylännyt kasteensa. Ja toisin kuin monesti väitetään, niin noidat ei huku siinä uittokokeessa, vaan heidät on sidottu köysillä kiinni, että jos he vaan hukkuisi, niin mitäs väliä sillä on, miksi vaivautua siihen niin kuin koko kokeen tekemiseen, jos noita on joko syyllinen ja telotetaan tai hukkuu. Mm.
Eli ei lopputulos on sama.
Lopputulos on sama, miksi vaivautua. Niin joo, eli kiduttamalla kyllä saadaan ihmiseltä todisteita ulos ja niin kuin tunnustuksia ulos. Sehän on todettu nyt ihan 2000-luvullakin monta kertaa, että riittävästi painostamalla, riittävästi kiduttamalla. Ja se fyysinen kidutushan on todella brutaalia tuona aikana. Myös henkinen kidutus tai tavallaan henkinen kidutus, siis valvottaminen esimerkiksi. Noidat on saattanut kuulustelun yhteydessä olla 8 päivää niin kuin pakotettu pysymään hereillä 8 päivää putkeen. Niin siinä ajassa niin kuka vaan käytännössä saadaan psykoosiin, jolloin he näkee sitten näitä perkeleitä ja muita pahoja henkiä ympärillään, jolloin he tunnustaa ja he on sitten periaatteessa puhuu totta myös. Siinä on myös toki toinen puoli on se, että myös näiden noitia kuulustelevien näkökulmasta se kiduttaminen on tosi tehokasta, koska noituudesta tarvitaan se tunnustus. Ja jos sitä noita ei muuten sitä tunnustusta tee, niin kiduttamalla riittävästi, niin luultavasti jossain vaiheessa saadaan joku tunnustus, mikä sopii siihen, mitä halutaan kuulla. Ja no, se on tavallaan win-win, mutta lose-lose myös, että siinä ei niinku. Kyllä se noita siitä on mahdollista päästä pois, jos hän ei ikinä tunnusta mitään, mutta se on aika harvinaista. Ja vielä harvinaisempaa on se, että jos noita tunnustaa, että hän selviäisi siitä elossa. Kaikki noidat, joita kidutetaan tai joita kuulustellaan, ei kuole, mutta aika moni tunnustaneista kyllä saa kuolemantuomio.
Miltä tämä kuulostaa teidän korviin, tämä 3 jakkaran jalan malli, mistä Aleksi puhuu?
Mun mielestä erittäin hyvin kiteytetty. Että siis mun mielestä tuli kaikki semmoinen ilmi, mitä itsekin olen tutkinut historiaa, mutta ihan siis harvinaisen selkeästi ja erittäin hyvin kiteytetty. Ja mä korostaisin tässä, että me puhutaan tämän ajan ihmisistä, ketä on kidutettu todella että noitina. Mutta siis loppujen lopuksi täytyy korostaa sitä, että kysehän on ihan tavallisista ihmisistä, ketkä on leimattu jostain syystä noidaksi. Ja sitten tälleen niin kuin nykynoitana, kun tavallaan mä olen itse ottanut sen noituuden itselleni, se ei ole leima, mikä minun olisi niin kuin toiset asettanut, niin mä koen, että siinä on aika iso ero. Että silloin tavallaan sille leiman antajalla on ikään kuin silloin se valta siihen ihmiseen. Mutta sitten kun mä itse identifioidun, niin silloin se valta on käytännössä minulla itselläni. Että semmoinen tuli mieleen tästä.
Kyllä, mutta puhut, että okei, suuri osa varmaan oli ihan tavallisia ihmisiä, mutta sellaisiakin kuuluksia kuin Ranskan Jean d'Arc myöskin teloitettiin noitana. Ja oli paljon ylämystön rikkaita ihmisiä, ketkä sai noita syytteet ja varmaan jollain tavalla poikkeavia ihmisiä ulkonäöllisesti tai jotenkin muulla tavalla. Ihmisiä, joilla oli ehkä tietynlaisia psyykkistä poikkeavuutta tai muuta, niin leimattiin tuona aikana noidaksi. Eeva, sulla on käsi pystyssä siellä Pohjois-Karjalassa.
Kyllä. Ja just tästä luontevasti jatkuukin se mun ajatus, että kun ihminenhän on psykologisesti semmoinen olento, että se pelkää kaikkea tuntematonta, uhkaa ja semmoista vähän niin kuin toiseutta. Ja useinhan ne puolet, mitä ihminen pelkää tai vihaa tai inhoaa tai karttaa, niin ne on ihmisessä itsessään. Ja mun mielestä noita vainot on hyvin tämmöinen hyvä esimerkki esimerkiksi Natsi-Saksan aikojen rinnalla siitä ihmisen alitajunnan pimeydestä, että kun se vaan annetaan riahua vapaana, niin muodostuu tämmöisiä joukkopsykooseja ja kaikenlaisia niin kuin harhoja. Ja ihminen on semmoinen laumaeläin kuitenkin, että jos ihmisen ympärillä olevat alkaa liatsoa jotain, niin vaatii ihan hirveästi psyykkeen staminaa, että siihen ei mene mukaan. Että se on tämmöinen jännä ilmiö. Joo.
Mutta kirjassa sä, Aleksi, kirjoitat, että hyvin harvoin on ollut kuitenkaan kyse joukkopsykoosista. Ehkä Salemin kohdalla on ollut, mutta että kuitenkin tässä on ollut sellainen paljon järjestelmällisempi ja jollakin tavalla ehkäpä jopa hirveä sana, mutta ihan looginen järjestys, miten noita vainoja on toteutettu.
Kyllä, siis mun mielestä se tavallaan joukkopsykoosi selitys on aika helppo. Ehkä se on vähän liiankin helppo selitys sille, miten noita vainot tapahtuu. Seilemin tapauksessa mun mielestä esimerkiksi en mä tiedä, joukkopsykoosi on ehkä vähän jälleen voimakas sana, en ehkä allekirjoittaa sitä ihan ainakaan niin kuin varauksetta. Siinäkin on hyvin paljon sitä sosiaalista jännitettä Salem Townin ja Salem Villagein välillä, ja siellä on hyvin semmoisia maallisia taustoja myös olemassa. Syyttäjät on yleensä sieltä rikkaammasta Salem Townista ja syytetyt on sitten sieltä köyhemmästä Salem Villagesta.
Eli tässä on jopa tämmöinen luokkaero kysymys.
Siinä on myös luokkaeroa, ja monesti noita vainoissa ainakin ne ensimmäiset syytetyt, noita vaino, kun se tavallaan noidankehä lähtee rullaamaan käyntiin, ne ensimmäiset syytetyt on monesti yleensä just vähän siellä ulkosyrjällä siitä omasta yhteisöstään. He ei ole niitä niin kuin porvareita tai aatelisia, vaan ne tulee sitten, kun se noidankehä pyörii riittävän pitkään, niin jossain vaiheessa joku syytös osuukin vähän liian lähelle tavallaan sitä valtaeliittiä. Ja yleensä se on se vaihe, missä sitten se noita vaino alkaa loppua. Näin kävi esimerkiksi Selmissä, kun syytetyt... Tai kun syyttäjät alkoikin osoittaa sormeaan, ei niitä niin kuin ulkokehäläisiä, niitä Salem Villageiläisiä, vaan niitä omia Salem Townilaisia kauppiaita ja muita kohtaan, niin siinä vaiheessa sitten noita vaino yleensä vihelletään poikki, että sitten osuu ehkä vähän liian lähelle vallan ydintä se syytys.
No, noita vainoja on pidetty yhtenä pahimmista naisvihan ilmentymistä sekä esimerkkinä siitä, mihin patriarkaattinen yhteiskunta voi pahimmillaan johtaa, niin oliko noita vainojen pääsy kuitenkin siellä misogyniassa äärimmilleen viedyssä sukupuolten välisessä epätasa-arvosta, joka monesti näissä tulkinnoissa nousee esiin?
Se on vaikuttava tekijä, mutta se ei ole se syy. Noidat ei ole naisia. Monet noidista on naisia, mutta naiseus ei ole noituuden vaatimus tuona aikana. Ja siinä on yhteys, joo, mutta se ei ole niin kuin se, naiseus ei ole syy noituudelle. Ja siellä on myös... Se on hirveän monimutkainen jälleen tämä selitysmalli, mutta pohjimmiltaan se pureutuu, tai syy on siellä, että raamatullisesti ja teologisesti naiset nähdään heikompina paholaisen niin kuin ehdotuksille, ja ihan Eevakin on se, joka Aadamista ja Eevasta puree ensin sitä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Niin saatana pystyy houkuttelemaan naisen helpommin. Eli se on vähän niin kuin misogyynistä, mutta ei kuitenkaan se, että kaikkien noitien tulisi olla naisia tai kaikki naiset saattaisi olla potentiaalisesti noitia, vaan se on henkilö, joka haksahtaa paholaisen niin kuin houkutuksiin ja tarttuu, yleensä suutelee paholaisen takamusta, eli tekee sen epäpyhän liiton paholaisen kanssa.
Tai harrastaa seksiä.
Tai harrastaa seksiä tai mitä näitä muita, joskus onhan niitä säilynytkin ihan niitä niin kuin sopimusallekirjoituksia ja muuta, eli on tehty ihan kirjallisia sopimuksia paholaisen kanssa. Mutta siinä on myös toinen puoli on se, että naiset monesti syyttää toisia naisia. Eli se, että se tavallaan myyttinen noitavainokuva siitä, että on ne papit ja inkvisiittorit, joilla ei muuten ole todellisuudessa mitään tekemistä noitavainojen kanssa, jos jotain, niin ne rauhoittaa noitavainoja. Niin papit ja muut niin kuin patriarkaatin jäsenet syyttäisi naisia, joita he haluaa hiljentää ja pois sieltä kuvioista. Niin se on oikeasti paljon monimutkaisempi kuvio, jossa myös toiset naiset syyttää naisia, ja kuten mä tuossa noidankehämallissa yritin mainita, eli siinä vaiheessa, kun noidilta tivataan, että ketä muita noitia on, niin siinä vaiheessahan se on, jos lähdetään siitä, että 75% noidista on naisia, niin se luultavasti on nainen se ensimmäinen syytetty, ja hän syyttää sitten muita naisia.
Joku voisi tässä vaiheessa argumentoida, että siinä on sisäistettyä naisvihaa naisillakin, mikä tässä on yhteisössä sitten saatu, mutta... Eeva, millä tavalla sä itse näet, miten noitavainot tänä päivänä vaikuttaa nykynoituuteen tai siihen uushenkisyyden ja siihen tilaan, mitä me eletään?
Niin, no kyllähän sitä jonkinlaista varmasti ilmiötä on vieläkin näkyvissä sillä tavalla, että ainakin itse mä oon kokenut niin, että jos ei seuraa jotain tiettyä koulukuntaa tai seuraa vaikka tällaisia niin sanotusti guruja tai jonkun suuntauksen oppineita, niin saattaa saada sellaisen leiman. Olen itse vähän kokenut tällaista elämässä, että on leimattu niin kuin pahaksi tai muuta. Että se on jännä, että nykyajassakin on kuitenkin olemassa tällaista ilmentymää.
Niin, eli näissä uushenkisyyspiireissä tai noita skeneissäkin on tällaista omanlaista suosimista, syrjimistä,
no se,
koulukuntaero.
Koulukuntaero on hyvä, että se niin kuin näkee, että meitä niin kuin, noitia on hyvin erilaisia ja koulukuntia ja suuntauksia on erilaisia, että ehkä nyt silleen kärjistettynä niin voi sanoa, että on tämmöisiä vähän kuin perinteisiä tai perinteiden kannattajanoitia, ketkä ei sitten välttämättä näihin uusnoituuden ilmiöihin ja someen esimerkiksi ole niin innostuneita ja eivät ehkä koe, että se on sitten sitä oikeaa noituutta. Että sitä niin kuin näkee tuolla kentällä paljon, että mikä on nyt enemmän oikeaa noituutta ja kuka on enemmän oikea noita kuin taas joku toinen, mikä on mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti tosi kurjaa, koska mä koen, että todella kun noitia on ollut läpi historiaan, he on ollut erilaisia eri historian vaiheissa ja eri kulttuureissa, se on niin kuin aina kehittynyt aikansa näköiseksi ja tavallaan niitä tarpeita varten, mitkä ihmisillä on tällä hetkellä. Että jos mä esimerkiksi nyt auttaisisin asiakkaita, jolla on vaikka keskiaikaisen noituuden keinoin, niin en mä usko, että ne tehoaisi niin tehokkaasti, kun nyt kuitenkin meillä on tiede ja meillä on kehittynyt psykologia, niin miksi minä en hyödyntäisi niitä tietotaitoja, mitä tämän päivän maailmassa on.
Ja tämä liittyy nimenomaan sun eklektiseen noitaoppiin.
Kyllä, joo.
Eli siinä on mukana tiede ja magia ikään kuin rinnakkain.
Kyllä, mä koen, että noituus ja magia on tavallaan siinä tieteen ja uskonnon välimaastossa. Eli sitä kautta pystyy niin kuin tavallaan olemaan osa kumpaakin tai hyödyntää niitä kaikkia.
Millä tavalla sä, Aleksi, itse näet historioitsijana ja tieteen tekijänä niin tämän noituuden, nykynoituuden tulevaisuuden? Minkälaisia piirteitä sä näet tässä ja mitä sä valistuneella arvauksella voisit kuvitella, että miten tämä kehittyy eteenpäin, jos tällä erää eletään jonkunlaista trendiä? Millä tavalla noituutta ajatellaan ja sitä käsitellään vaikka 10 vuoden kuluttua?
Viittasin aiemmin siihen tavalla, miten suhteellisen maallistunutta valtavirta uskonnollisuus Suomessa nykypäivänä on, niin mä veikkaan, että no ihmisillä on kuitenkin semmoinen tarve semmoiseen hengellisempään, semmoiseen niin kuin ei-maalliseen, ei-tieteelliseen selitykseen, mikä sitten näkyy noituudessa, näkyy enkelihenkisyydessä, näkyy vikkassa, näkyy New Ageissa, näkyy milloin missäkin. Niin mä veikkaan, että tämmöiset tavallaan hyvin pienet, tai pieni on huono sana, mutta siis sellainen niin kuin omat pienet lohkonsa ja jopa niin kuin yhden ihmisen kokoiset niin kuin uskon tämmöiset henkisyyden muodot niin tulee yleistymään, koska ihmisillä on se tarve siihen johonkin itseään suurempaan, joka ei ole jollain tavalla maallinen. Niin mä veikkaan, että sitä kautta ehkä eri noituuden muodot tai vaikka enkelihenkisyys tai muut, niin saattaa jossain määrin yleistyä, mutta mä en usko, että ne tulee ikinä syrjäyttämään niin kuin täysin kuitenkaan sitä niin kuin valtavirran kristillisyyttä tai islamia tai juutalaisuutta tai mitään muutakaan valtavirran niin kuin uskontoa.
Kiitoksia keskustelusta Kuparikettu, Eeva-Maria Leino sekä Aleksi Peura. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan joulun symboleista ja rituaaleista sekä niiden alkuperästä. Symbolitutkija Liisa Väisänen on tutkinut jo aikaisemmin symboleiden syntyä alkemiasta kabbalaan ja uudessa kirjassaan Symbolien joulu hän avaa kulttuurihistoriaamme kansainvälisinä juuria. Miksi laitamme rusetin joululahjan päälle? Miten kärpässieni liittyy jouluun? Miten joulun väreiksi valikoitui vihreä, punainen ja kulta? Ja mitä nämä värit oikein merkitsevät? Ohjelman vieraana on siis symbolitutkija Liisa Väisänen ja toimittajana toimii Pia-Mari Lehtola. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä tuottaja Olli Kangassalo, joka avusti ohjelmakäsikirjoituksen kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan oikein antoisaa ja maagista itsenäisyyspäivän aattoa ja loppuviikkoa.